កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានយល់ដឹងពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ FM 102និងស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្តចានៅខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ចាមខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តបាត់ដំបងជាទីគ្រប់រាប់អានចានឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តស្ដាប់និងទស្សនាតាម Facebook Page របស់វិទ្យុ FM 102និងមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈ App ដែលមាន MyTuner Radio ខ្មែររ៉ាឌីយ៉ូនិងរ៉ាឌីយ៉ូខ្មែរជាការជួបគ្នានៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទ900ខែពិសាឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែឧសភាចាកម្មវិធីជំនុំជម្រះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានលើកយកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឆ្វេងយល់និងចូលរួមពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាគឺការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការក្តីរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចាប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានជំនុំជម្រះក្តីនឹងផ្ដន់ទីទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគិតមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល13ឆ្នាំមកហើយចានៅក្នុងនោះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចំនួន3រូបគឺជនជាប់ចោតនួនជាខៀវសំផននិងកាំងគិចអ៊ីវហៅឌុចត្រូវបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រេចផ្ដន់ទីទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចាតើកិច្ចដំណើរការសវនកម្មម្ដងមានការចូលរួមពីអ្នកណាខ្លះហើយតើជនរងគ្រោះពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអាចចូលរួមបានដែរឬទេចាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាទាំងនេះថ្ងៃនេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងបានអញ្ជើញលោកហ៊ុនវណ្ណៈដែលជាប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចូលរួមជាវាគ្មិនចាដូច្នេះប្រសិនបើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មានមតិយោបល់ឬចម្ងល់ផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចាសូមហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងពេលឥឡូវនេះតាមរយៈលេខ012 527 102 015 720 102និង0978 80 90 102
ខ្ញុំចង់ដឹងពីដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរ
នៅចាំអីទៀតហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងឥឡូវនេះមក
គឺ012 527 102 015 720 102និង0978 80 90 102
ការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដើម្បីការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិ
ចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនចា៎សុខសប្បាយទេ
ចា
៎អរគុណច្រើនដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនហើយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថានៅក្នុងរយៈពេល50នាទីនៃកិច្ចពិភាក្សានៅពេលនេះគឺយើងមានរៀបចំចាក់ជូននៅមតិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅលោកនឹងចូលរួមជុំវិញថាតើជនរងគ្រោះនៅសម័យខ្មែរក្រហមមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែរឬទេចា៎ហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវាគ្មិនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តស្ដាប់នៅមតិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តិចបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំនឹងមានសំណួរសាកសួរទៅកាន់លោកវាគ្មិនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តយើងអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចា
៎មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
កាបតិជនរងគ្រោះគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីមែនតើទៅមិនតែចំពោះតែជនរងគ្រោះទេប្រជាជនសាមញ្ញមានន័យថាមិនមែនជាជនរងគ្រោះក៏អាចចូលរួមបានដែរនិយាយបែបផ្សេងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមទៅមើលការកាត់ក្តីនឹង
ចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរថាតើអ្នករងគ្រោះនោះគាត់មានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬអត
់បងអូនគិតថាបើតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់គឺបានតែក្នុងករណីថាជនរងគ្រោះនោះត្រូវដាក់ពាក្យទៅកាន់តុលាការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមជាមុនសិន
ប្រជាជនមានសិទ្ធិចូលរួមពេលដែលគេកាត់ទោសខ្មែរក្រហមព្រោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានការជឿចាប់ចំពោះខ្មែរក្រហម ហើយនួនជាមេមេខ្លងដែលសម្រាប់ជាពលរដ្ឋកាលចំនួន3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនោះអញ្ចឹងប្រជាជននឹងមានសិទ្ធិចូលរួមកាត់ទោស
អាខ្ញុំគិតថាជនរងគ្រោះគួរតែមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងសាលាក្តីអាខ្មែរក្រហមពីព្រោះថាដើម្បីឲ្យគាត់មានការអស់ចិត្តដើម្បីដឹងអំពីថាតើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ហ្នឹងត្រូវបានតុលាការគេដំណើរក្តីយ៉ាងណាហើយនឹងផ្ដំទោសយ៉ាងណាគិតថាជារឿងមួយដែលសំរុំនឹងការឲ្យជនរងគ្រោះអាចមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាំមុននេះលោកវាគ្មិនក៏ដូចជាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បានស្ដាប់ហើយពីមតិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅលោកលើកឡើងថាជនរងគ្រោះមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសវនកម្មនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមព្រោះជនរងគ្រោះជាអ្នកដែលឆ្លងកាត់ក៏ដូចឬក៏អាចជួបហេតុការណ៍ទាំងនឹងអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងដែរថាគាត់អត់បានដឹងថាមានសិទ្ធិឬក៏អត់ទេហើយខ្លះទៀតថាអាចចូលរួមបានបើតាមផ្លូវច្បាប់ចាប៉ុន្តែតើតែជនរងគ្រោះនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅសាលាក្តីចាឆ្លើយតបទៅនឹងមតិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកវណ្ណៈថាតើជនរងគ្រោះមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅអវតកដែរឬទេចា
បាទសូមអរគុណបាទអ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដាប់មកវិញគាត់មានច្បាប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាណា
ចា
ហើយសរុបទៅគឺថាត្រូវទាំងអស់បាទអត់មានអីខុសមួយទេបាទសរុបមកដោយសារអញ្ចេះដោយសារតែជនរងគ្រោះក្នុងរបបកម្ពុជាជាធិបតីរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិចូលរួមប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើគាត់ទេថាតើគាត់សម្រេចចូលរួមដោយរបៀបម៉េច
ចា
អ្នកខ្លះគាត់សម្រេចចូលរួមដោយថាគ្រាន់តែទៅចូលរួមធម្មតា
ចា
គ្រាន់តែចូលរួមជាដូចស្ដាប់វិទ្យុស្ដាប់ទូរទស្សន៍ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអីចឹងទៅបាទគាត់ស្ដាប់តែអ្នកខ្លះទៀតគាត់សម្រាប់ចូលរួមដោយផ្ទាល
់ចា
៎បាទអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាសម្រាប់ចូលរួមដោយផ្ទាល់ដូចជាច្បាប់នឹងច្បាប់នៅក្នុងស្លាកដីខ្មែរក្រមនេះគឺថាតម្រូវឲ្យគាត់ដាក់ពាក្យដូចដូចនិយាយបល់របស់បងប្អូនប្រជាជនយើងលើកឡើងមិញហ្នឹង
ចា
៎អញ្ចឹងបើគាត់សម្រាប់ចូលរួមដោយផ្ទាល់មានន័យថាគេមាននីតិវិធីនៃរបបនៃការចូលរួម
ចា
៎បាទការទៅចូលរួមដោយផ្ទាល់នេះគឺគាត់អាចដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋវិនី
ចា
បាទហើយកន្លងមកយើងក្នុងករណី002បាទជាករណីធំជាងគេនេះគឺយើងមានដើមដឹងរដ្ឋវិនីប្រមាណជា4000នាក់បាទហ្នឹងគាត់បានសម្រេចការចូលសម្រេចថាចូលរួមដោយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងយើងបានជើញគាត់ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពធ្វើវិធការផ្សេងផ្សេងកិច្ចពិសារផ្សេងផ្សេងជាមួយគាត់បា
ទចាអញ្ចឹងមានន័យថាចូលរួមជនរងគ្រោះមានសិទ្ធិចូលរួមទាំងអស់គ្នាចាប៉ុន្តែលុត្រាបើសិនជាចូលរួមដោយផ្ទាល់ហ្នឹងគឺត្រូវតែដាក់ពាក្យជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រពៃនេះតែបណ្ដឹងថាដោយរបៀបណាទេណារបៀបនៃការដាក់ពាក្យហ្នឹងលោកវណ្ណៈចា
បាទនិយាយចំទៅដល់ពេលឥឡូវនេះមានន័យថាបើដាក់ដោយរបៀបណាហ្នឹងគឺថាវាហួសពេលទៅហើយខ្ញុំនិយាយចឹងបាទប៉ុន្តែគាត់ថាយើងពិនិត្យមើលឡើងថាតើដាក់របៀបណាកាលដែលនៅមានសិទ្ធិដាក់ណាបាទ
ចា
គាត់មានការដាក់ពាក្យនឹងច្រើនរបៀបគាត់អាចមកដាក់ពាក្យនៅអង្គភាពគមវិជនរងគ្រោះ
ចា
៎បាទគាត់អាចដាក់ពាក្យតាមរយៈអង្គការកលរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ឃើញនៅសម័យនោះបាទសម័យឆ្នាំខ្ញុំចាំបានគឺឆ្នាំ2000បាទ2006 2007 2008 2009 2010ហ្នឹងបាទ2011គាត់អាចដាក់ពាក្យភាគច្រើនគឺថាដាក់ពាក្យតាមអង្គការការរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែអង្គការការរដ្ឋាភិបាលគាត់មានកម្មវិធីផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងអង្គការហ្នឹងហើយចឹងក៏បានជួយជន់ក្នុងគ្រោះឲ្យដាក់ពាក្យនៅស្លាកដីខ្មែរមកកាន់ស្លាកដីខ្មែរក្រម
ចា
មានអ្នកខ្លះទៀតក៏ដាក់ពាក្យតាមមេធាវីហើយមានអ្នកខ្លះទៀតក៏ដាក់ពាក្យតាមអនឡាញតាមផ្ញើជារយៈអ៊ីមែលមក
ចា
បាទជាពិសេសបងប្អូនលោកយាយលោកតាគាត់រស់នៅបរទេសបាទរស់នៅដូចបារាំងនៅអាមេរិកអីហ្នឹងគាត់អាចដាក់ពាក្យតាមអនឡាញបាន
ចា
បាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចដាក់ពាក្យហ្នឹងបាន3កន្លែងតាមមេធាវីតាមអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះតាមអនឡាញក៏ដូចជាតាមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការងារទៅលើផ្នែកជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះនឹង
តែ
តកតង
តាមផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកខ្លះក៏គាត់ដើរមកដាក់អង្គភាពជនរងគ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹង
ចា៎គាត់ចូលមកសាលាក្តីហ្នឹងទៅ
ចូលមកបាទ
ចាអរគុណលោកវណ្ណៈដែលបានចូលរួមចាប្រិមិត្តយើងលោកអ្នកមានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរអីអាចទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងឬក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់តាមទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុ FM 102ដោយលោកអ្នកវាអសវិទ្យុជាអសខ្មែរហើយ FM 102ជាអសឡាតាំង
តើលោកអ្នកចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះទេ
លេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែនៅរងចាំលោកអ្នកគឺ012 527 102 015 720 102និង097 82 90 102
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាំមិញនេះបានលោកវណ្ណៈបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់នាងខ្ញុំថាតើជនរងគ្រោះមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរឬទេចាហើយបើសិនជាមានសិទ្ធិថាតើជនរងគ្រោះអាចចូលរួមដោយរបៀបណាអញ្ចឹងលោកវណ្ណៈថាបើសិនជាយើងចង់ជនរងគ្រោះចង់ចូលរួមដោយផ្ទាល់ចានៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅអវតកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំហើយរបៀបនៃការដាក់ពាក្យហ្នឹងមាន4-5ចាអាចអញ្ជើញទៅដោយផ្ទាល់ទៅអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះអាចចូលតាមអនឡាញអាចទំនាក់ទំនងទៅអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមានទំនាក់ទំនងធ្វើការងារតាក់ទងជាមួយនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់លក្ខនឹងលក្ខចាហើយនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្តទៀតដែរលោកវណ្ណៈតាក់ទងទៅនឹងថាកន្លងមកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងបានបង្កលក្ខណៈល្អអ្វីខ្លះទៅដល់ជនរងគ្រោះឲ្យបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការជំរះក្តីនឹងចា
បាទសូមអរគុណតកតងជាមួយនឹងការបង្កលក្ខណៈឲ្យជនរងគ្រោះបានចូលរួមក្នុងដំណើរការក្តីនេះគឺដោយខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាតើជនរងគ្រោះនឹងគាត់ចូលរួមតាមរបៀបម៉េច
អ
ញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចថាអ្វីដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនគឺជាជនរងគ្រោះដែលចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងឋានៈជាដើមដំណរដ្ឋពីនេះ
ចា
អញ្ចឹងយើងបានជួយគាំពៀគាត់ឲ្យមកចូលរួមសវនការយើងបានចុះទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគាត់មកចូលរួមជាសិក្ខាសាលាបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលព័ត៌មានអំពីការវិវត្តនៅសាលាដីខ្មែរក្រហមបាទហើយម្យ៉ាងទៀតយើងបានធ្វើការងារជាមួយនឹងអង្គការផ្សេងៗដែលជាពិសេសអង្គការដែលមានជំនាញផ្នែកអប់រំផ្នែកវិបត្តិផ្លូវចិត្ត
ចា
៎បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវេទិកាផ្សេងៗកិច្ចជុំផ្សេងៗឬគាត់បានចូលរួមនៅសវនាការយើងបានជូនព័ត៌មានគាត់ថាបើសិនជាមានបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងចឹងយើងអាចឲ្យគាត់ទៅតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គការដែលធ្វើការខាងព្យាបាលខាងវិបត្តិផ្លូវចិត្ត
ចា
៎ហើយយើងបានឃើញគាត់បានទៅចូលរួមហើយគាត់បានទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាតកតងជាមួយនឹងការព្យាបាលវិបត្តិផ្លូវចិត្ត
ចា
៎បាទ
បើយើងនិយាយអំពីចំនួនជនរងគ្រោះដែលគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅខាងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនេះមានរហូតមកដល់ពេលនេះប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរលោកវណ្ណៈចា
៎យើងដាក់តាមករណីខ្ញុំទីហោដូចជាករណី001
ចា
៎យើងមាន76អ្នកដែលជាដើមរដ្ឋបវេនី
ចា៎
ដោយករណី002នេះករណីធំរបស់ខ្ញុំជម្រាបជូនហ្នឹងគឺមានមហាជា4000
ជាង4000អ្នក
ចា៎បាទប្រហែលជា4000អ្នកហ្នឹង
ចា៎ចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាចំនួនច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគាត់អាចឡើងមកបង្ហាញសក្ខីកម្មនៅពេលជំនុំជម្រះក្តីបានទេណោះក្នុងចំណោមជិត4000អ្នកអីហ្នឹងចា
៎បាទដូចជា4000អ្នកបើឡើងមកម្ដងនោះថាយ៉ាប់ណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថា
ត្រូវការជ្រើសរើស
បាទត្រូវការជ្រើសរើសនោះគឺពេលដែលគាត់ដាក់ពាក្យមកខាងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនេះគឺយើងដាក់ទៅខាងចៅក្រមសៀមកេតនៅក្នុងដំណាក់កាលសៀមកេតប៉ុន្តែក៏យើងអាចដាក់ពាក្យទៅខាងចៅក្រមផ្នែកសាលាដំបងដើម្បីគាត់ពិនិត្យដល់ពេលគាត់ពិនិត្យមើលទៅតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គហេតុតាក់ទងជាមួយនឹងសវនាការផ្សេងៗគាត់ជាអ្នកសម្រេចបាទចៅក្រមជាអ្នកសម្រេចថាតើគួរយកជនរងគ្រោះមួយណាឬក៏ដាំដឹងមួយណាដែលយកមកប្រសិទ្ធកម្មអញ្ចឹងក្នុងចំណោម4000អ្នកហ្នឹងអាចថាយកមកទាំងអស់បានទេបាទ
ចាចាអញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវជ្រើសរើសហើយកំណត់ចំនួនប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឲ្យត្រូវទៅនឹងរឿងក្តីជំនុំជម្រះហ្នឹងឬមួយយ៉ាងម៉េចលោក
បាទបាទបាទ
ចា
ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវដូចជារឿងក្តីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ខំឲ្យរៀបការ
ចា
អញ្ចឹងមានជនរងគ្រោះ779អ្នកដែលដាក់ពាក្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ខំរៀបការហ្នឹង
ចា
អញ្ចឹងនៅក្នុងការកាត់ក្តីហ្នឹងលោកចៅក្រមគាត់ពិនិត្យមើលថាតើជនរងគ្រោះក្នុងចំណោម779អ្នកហ្នឹងថាតើមួយណាដែលមានចង់និយាយថាបើយើងជឿញ779អ្នកយកមកនិយាយម្ដងនឹងពេលណាចប់ហ
៎
ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតំណាងមួយណាដែលថាមានអាចស័កសមជាងគេបាទ
ប៉
ុន្តែមិនមែនជាខាងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះជាអ្នកសម្រេចអីចាអ្វីអ្វីគឺសម្រេចដោយខាងចៅក្រមបាទ
ចាអរគុណច្រើនចានាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅពេលនេះយើងកំពុងតែធ្វើការជជែកទៅលើប្រធានបទការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការក្តីនៅអវតកហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានវត្តមានលោកហងវណ្ណៈជាប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះចូលរួមជាវាគ្មិនអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រិមិត្តយើងមានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរអាចចូលរួមទូរស័ព្ទចូលរួមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ012 527 102 015 720 102ហើយនិង097 82 90 102
ខ្ញុំចង់ដឹងពីដំណើរការសាឡាក្តីខ្មែរក្រហមដែរ
នៅចាំអីទៀតហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងឥឡូវនេះមក
គឺ012 527 102 015 720 102និង097 82 90 102
ជំនុំជម្រះក្តីលើអក្រកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងពង្រឹងដំណើរការសន្តិភាពនៅកម្ពុជា
លោកវណ្ណៈនេះខ្ញុំសួរបន្តទៀតតកតងទៅនឹងការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះដែលជាដើមមិននឹងរដ្ឋប្រពៃនេះនៅពេលដែលមានសវនាការថាតើជនរងគ្រោះដែលជាដើមមិននឹងរដ្ឋប្រពៃនេះនឹងមានសិទ្ធិស្នើសុំអ្វីខ្លះដែរទៅកាន់អង្គជំរុំជំនះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានឹងចា៎ប
ាទសូមអរគុណបាទសិទ្ធិដែលសំខាន់ដែលជាដើមមិននឹងរដ្ឋប្រពៃនេះបាទនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមក្នុងផ្ទាល
់
នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមហៅគាត់ជាដើមដងរដ្ឋវិនី
ចា
៎បាទសិទ្ធិនេះគឺគាត់អាចទៀមទាសំណងបាទពីជាគាត់ជាដើមដងរដ្ឋវិនីបាទ
ចា
៎គាត់មានសិទ្ធិទៀមទាសំណងគាត់ក៏មានសិទ្ធិទៅចូលរួមសកម្មភាពដោយផ្ទាល់មានន័យថាគាត់ទៅចូលរួមនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពផ្ទាល់មក
ព្រោះ
ដោយសារអីដោយសារចាប់ដើមនៅពេលដែលគាត់ជាដើមដងរដ្ឋនីមានន័យថាគាត់គឺជាភាគីមួយ
ចា
៎បាទភាគីក្នុងចំនួនហ្នឹងភាគីក្នុងរឿងក្តីហ្នឹង
ចា
៎បាទពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងសកម្មភាពច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់អនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់បាទតាមរយៈមេធាវី
ចា
៎គាត់មានសិទ្ធិសួរជនសង្ស័យហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគាត់សួរតាមរយៈមេធាវី
ចា
ណាបាទនេះជាសិទ្ធិដែលសំខាន់ហើយសិទ្ធិផ្សេងទៀតគឺសិទ្ធិដែលជាដើមដងរដ្ឋនីហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានអំពីការវិវត្តនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមការវិវត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងក្តីរបស់គាត់ហ្នឹង
អញ្ចឹ
ងហើយបានយើងអញ្ជើញគាត់មកចូលរួមហើយដល់ពេលមិនអាចអញ្ជើញគាត់មកទាំងអស់បានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចប្រជុំផ្សេងតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីជួយដំណឹងដល់គាត
់ចា
៎បា
ទអញ្ចឹងមានន័យថាទៀមទាសំណងនឹងគាត់ត្រូវតែទៀមទាយ៉ាងម៉េចទៅលោកចាស់ព្រោះសំណងនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងឃើញថាវាមានសំណងបែបជាសមរភាពសំណងជាផ្លូវចិត្តអីអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ភាកច្រើនសំណងរបស់គាត់ដែលគាត់ចង់បានគឺជាថវិការជាអីលោក
បាទចាប់តាំងពីដើមដំបូងដែលយើងធ្វើការងារជាមួយគាត់យើងបានប្រជុំជាមួយគាត់ហើយបានជម្រាបទៅកាន់គាត់ថានៅស្លាកដីខ្មែរក្រហមលោកយាយលោកតាអាចទៀមទាសំណងបាន
ប៉ុន
្តែសំណងនៅស្លាកដីខ្មែរក្រហមមានលក្ខណៈជាសមូហភាពហើយនឹងផ្លូវចិត្ត
ចា
៎មិនមែនជាលក្ខណៈបុគ្គលទេ ហើយសំណងទាំងអស់នេះគឺមានគោលបំណងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគាត់ក៏ដូចជាឲ្យមនុស្សទូទៅទាំងមូល
ចា៎អ
ញ្ចឹងបាទ
ចា៎
អញ្ចឹងអត់មានជាលក្ខណៈថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនទេ
ចា
៎បាទអញ្ចឹងបាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាគាត់ទៀមទាសំណងហ្នឹងគាត់ត្រូវទៀមទាសំណងបែបមិនមែនជាលក្ខណៈជាបុគ្គលទេ
បាទបាទខ្ញុំមិនទាហោដូចជាគាត់ទៀមទាសំណងធ្វើស្តូបឬក៏ធ្វើចេតិយមួយអញ្ចឹងចេតិយហ្នឹងជាមានន័យថាមានលក្ខណៈរួមមានន័យថាជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺអាចចាត់ទុកថាជាចេតិយរួមមិនមែនចេតិយបុគ្គល
ចា
៎បាទបាទ
ចា៎មួយទៀតការចូលរួមសាក់សួរទៅជនសង្ស័យតាមរយៈមេធាវីហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលសវនាការហ្នឹងគាត់អត់មានសិទ្ធឡើងទៅសួរផ្ទាល់ទេសួរតាមរយៈមេធាវីទេឬមួយយ៉ាងម៉េចលោក
គាត់មានសិទ្ធសួរអ្វីអ្វីទៅតាមរយៈមេធាវី
ចា
ដោយសារតែមេធាវីគឺជាអ្នកតំណាងកូនក្តី
ចាអ
ញ្ចឹងបាទ
ចា
ប៉ុន្តែយើងក៏បានឃើញដែរថាតើពេលខ្លះចៅក្រមអនុញ្ញាតឲ្យគាត់សួរជាពិសេសអ្នកដែលត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យទៅផ្ដល់សក្ខីកម្ម
ចា
៎បាទឃើញនោះគាត់ចាប់ដើមសួរដោយផ្ទាល់ដែរ
ចា៎បាទ
ប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើតែការអនុញ្ញាតពីលោកចៅក្រម
ចា៎ណា
បាទប៉ុន្តែបើសិនជារួមសិទ្ធនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមក្នុងស្លាកដីខ្មែរក្រហមដោយផ្ទាល់ក្នុងឋានៈជាដើមដំណឹងនេះគឺគាត់អាចសួរជន់ចោបចោតតាមរយៈអ្នកតំណាងផ្លូវច្បាប់របស់គាត់គឺមេធាវីនឹង
ចាចាចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាជនរងគ្រោះអាចស្នើសុំសិទ្ធដែលសិទ្ធស្នើសុំទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញហ្នឹងមានស្នើសុំទៀមទាសំណងចូលរួមគាត់មានសិទ្ធចូលរួមសវនាការដោយផ្ទាល់គាត់មានសិទ្ធសួរជនសង្ស័យតាមរយៈមេធាវីចាហើយនឹងសិទ្ធទទួលព័ត៌មានពីការវិវត្តរបស់សាលាក្តីចាអរគុណច្រើនលោកវណ្ណៈដែលបានឆ្លើយតប
បាទអរគុណ
តើលោកអ្នកចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះទេ
លេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែនៅរងចាំលោកអ្នកគឺ012 527 102 015 720 102និង097 82 90 102ការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដើម្បីការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិ
ចាយើងវិលមកកាន់កម្មវិធីយើងជាបន្តទៀតចាសម្រាប់ប្រិមិត្តយើងបើសិនជាមានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរលោកអ្នកអាចចូលរួមតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ012 527 102 015 720 102និង0978029102ឬក៏បើសិនជាលោកអ្នកចង់សាកសួរដែរតាមទំព័រ Facebook page របស់វិទ្យុ FM 102លោកអ្នកវាអសវិទ្យុជាអសខ្មែរហើយ FM 102ជាអសឡាតាំងចា៎នេះខ្ញុំសាកសួរសំណួរជាបន្តទៀតលើលោកវណ្ណៈថាតើការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់ជនរងគ្រោះហើយនឹងសង្គមជាតិយើងចា៎លោកវណ្ណៈប
ាទសូមអរគុណបាទសម្រាប់ជនរងគ្រោះផ្ទាល់ដែលគាត់ចូលរួមខ្ញុំសង្កេតឃើញមានផលប្រយោជន៍ច្រើន
ចា
៎ទី1នៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលរួមដំបូងគាត់អត់សូវយល់ទេសំណួរមួយម៉ាត់ក៏អត់ហ៊ានសួរផង
ចា
៎ដល់ពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលរួមម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចធ្វើឲ្យគាត់យល់អំពីនីតិវិធីរបស់តុលាការ
ចា៎
បាទហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់គាត់ចាប់ផ្ដើមហ៊ានសួរមានន័យថាភាពក្លាហានរបស់គាត់បើប្រៀបធៀបពីមុនដល់ឥឡូវគឺខុសគ្នា
ចា
៎បាទហើយដោយខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាអំពីគម្រោងផ្សេងៗតពាន់ជាមួយនឹងសំណងដែលគាត់ទៀមទាណាបាទ
ចា
៎គាត់ទៀមទាទីហោថាគាត់ទៀមទាធ្វើយ៉ាងម៉េចសម័យគាត់បានទទួលរងគ្រោះហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយ បានសិក្សារឿងហ្នឹងកុំឲ្យវាមានកើតឡើងម្ដងទៀត
ចា
៎បាទអញ្ចឹងគាត់អាចទៀមទីរួមគ្នាហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងនិយាយចំទៅការព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តនេះបើពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់សំណងនៅស្លាកដីខ្មែរក្រហមខ្ញុំរៀបជូនហ្នឹងថាជាសំណងសមូហភាពហើយនឹងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងការព្យាបាលផ្លូវចិត្តនេះគឺបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អ្នកទទួលបានផល
ចា
៎បាទអាហ្នឹងបើយើងពិនិត្យមើលទៅបុគ្គលម្នាក់ដែលទទួលបានផលមានន័យថាថ្វីត្បិតតែគាត់អាចបានទទួលជាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនមែន
ចា
៎ប៉ុន្តែការព្យាបាលហ្នឹងគឺថាអស់ថវិកាច្រើនណាស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹង
ចា
៎បាទគាត់បានទទួលថ្នាំ free ទោះគាត់បានទទួលការប្រឹក្សាយោបល់ free បាទការងារទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែចំណាយលុយអស់ច្រើន
ចា៎ប៉ុន្តែខាងណាដែលទទួលព្យាបាលជនរងគ្រោះហ្នឹងចា៎
កន្លងមកយើងបានធ្វើការងារជាមួយនឹងអង្គការ TPO
ចា
៎បាទហើយយើងបា
ទបពធរ
ហើយមកខ្ញុំនិយាយ TPO ចឹងទៅដើម្បីគាត់ងាយស្ដាប
់
អន្តរវប្បធម៌ភាគច្រើនក៏យល់ដែរបាទអង្គការសួរអង្គការ TPO គាត់ស្គាល់
ចា៎
បាទដោយសារតាយើងធ្វើការងារជាមួយអង្គការដែលមានជំនាញខាងវិបត្តិផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការងារជាមួយគាត់ហើយយើងបានទទួលថវិកាពីអន្តរជាតិមកច
ា
៎ហើយយើងបានធ្វើការងារជាមួយគាត់ឲ្យគាត់ចាប់ដើមធ្វើគម្រោងផ្សេងៗចុះទៅតាមមូលដ្ឋាន
ចា
៎ដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់ដើមដងរដ្ឋវិនីដែលជាមានបញ្ហាផ្នែកវត្តផ្លូវចិត្តហ្នឹង
ចា៎បា
ទអញ្ចឹងគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីព្យាបាលអ្នកដែលមានបញ្ហាហ្នឹងក៏មកយើងបានធ្វើការងារជោគជ័យច្រើន
ចា
៎បាទហើយថែមទាំងបានបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដែលនៅតាមភូមិឃុំហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចេះហៅថាជួយព្យាបាលឬក៏ជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តជាបឋមធម្មហ្នឹង
ចា៎
បាទបាទ
អញ្ចឹងមានន័យថារហូតមកទល់ពេលនេះដែរថាតើជនរងគ្រោះដូចថាដែលទទួលបញ្ហាជួបនឹងបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តពីសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគាត់អញ្ជើញមកអង្គការ TPO ហ្នឹងបានច្រើនអ្នកដែរទេលោកចា
ច្រើនបាទជាខ្ញុំគិតថាច្រើនណាស
់
ដែលអង្គការ TPO បានផ្ដល់ផ្នែកការព្យាបាលហ្នឹងណាប
ាទចាចា
ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមិនធ្វើការនៅ TPO ខ្ញុំអត់មានស្ថិតិជាក់លាក់ឯងណាបាទប៉ុន្តែពេលដែលយើងធ្វើ project ជាមួយគ្នាក្នុងមួយខែច្រើនបាទ
បា
ទបាទ60នាក់100នាក់អីចឹងហ្នឹងបាទ
ចាចាប៉ុន្តែមានការគាំពៀផ្នែកថវិកាពីខាងអង្គភាពគាំពៀជនរងគ្រោះដែរឬមួយយ៉ាងម៉េចដែរលោក
គម្រោងហ្នឹងគឺយើងបានទទួលពី UN Trust Fund មានន័យថាគឺជាគម្រោងដែលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលំបានពើហិង្សាលើស្ត្រី
ចា
ហើយផ្ដល់ឲ្យអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះហើយអង្គភាពគាំពាររងគ្រោះក៏ផ្ដល់ថវិកានេះបន្តទៅឲ្យអង្គការ TPO
ដើ
ម្បីធ្វើការងារហ្នឹង
ចា
បាទ
គម្រោងហ្នឹងបានបញ្ចប់ហើយឬនៅឬក៏នៅបន្តទៀតទេសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកចា
គម្រោងហ្នឹងបញ្ចប់ហើយបាទបញ្ចប់ហើយគម្រោងហ្នឹងទើបតែសម្រាប់អង្គការ TPO បញ្ចប់គម្រោងហ្នឹងនៅចុងឆ្នាំ
2018
បាទសម្រាប់VSS គឺយើងទើបតែបញ្ចប់ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2019នេះទេ
ចាចាអញ្ចឹងមានន័យថា VSA អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះហ្នឹងយើងក៏មានការចុះទៅផ្នែកផ្ដល់ការអប់រំខាងផ្លូវចិត្តនិងព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តនឹងទៅដល់ជនរងគ្រោះដែរមានសកម្មភាពការងារនឹងដែរលោក
បាទបាទប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើខ្លួនឯងទេដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងយើងផ្ដល់តវិការនឹងទៅឲ្យអង្គការ TPO
ចា
ព្រោះ TPO គាត់មានជំនាញជាងយើង
អូចាដោយសារតែគាត់មានអ្នកដូចថាគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តនឹងច្រើនចាអរគុណច្រើនលោកចា
តើលោកអ្នកចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះទេ
លេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែនៅរងចាំលោកអ្នកគឺ012 527 102 015 720 102និង097 82 90 102
ះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចា៎ទីកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តនៅពេលនេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងកំពុងតែធ្វើការជជែកទៅលើប្រធានបទការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការក្តីនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយយើងបានអញ្ជើញការចូលរួមជាវាគ្មិនពីលោកហងវណ្ណៈប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅតុលាការកម្ពុជាចា៎អញ្ចឹងប្រសិនបើប្រិមិត្តលោកអ្នកមានមតិយោបល់ក៏សំណួរអីអាចទូរស័ព្ទរួមសាក់សួរមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងគឺលេខ012 527 102 015 720 102និង0978 720 102ចាមិញនេះគឺលោកវណ្ណៈបានជំរាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ច្រើនហើយតកតងនឹងការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាថាតើមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់ជនរងគ្រោះប៉ុន្តែលោកវណ្ណៈអត់ទាន់បានជំរាបជូនថាតើប្រយោជន៍សម្រាប់ជនរងគ្រោះនឹងមានអីប៉ុន្តែសម្រាប់សង្គមជាតិនឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកបណ្ណាចា
បាទបាទសូមអរគុណបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយសង្គមជាតិវិញយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាអវយវ័យដែលកើតឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគឺជារឿងដែលមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញបាននេះ
ចាអញ
្ចឹងបាទហើយអញ្ចឹងអវយដែលក្នុងសង្គមជាតិមានន័យថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសង្គមមួយនេះកុំឲ្យមានរឿងនឹងកើតឡើងម្ដងទៀត
ចា
ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចថ្មីថ្មីនេះយើងដាំដងរដ្ឋនេះគាត់ទាមទារឲ្យមានទិវានៃការចងចាំ
ចា
អញ្ចឹងទិវានេះគឺជាការមួយដែលយើងចងចាំគ្រប់គ្នាថាទង្វើនេះជាទង្វើដែលមិនអាចទទួលយកបាន
ចា
ហើយអ្នកចំនួនក្រោយដែលដល់ថ្ងៃទី20ខែឧសភានោះដឹងថាជាទិវានៃការចងចាំពីអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងបាទ
ចា
ហើយទិវានៃការចងចាំនេះគឺជាការស្នើសុំពីដើមដងរដ្ឋមនីក្នុងករណី002វគ្គ1
ចា
បាទដើម្បីឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយរៀនសូត្រពីអ្វីដែលពួកគាត់បានឆ្លងកាត់ហើយដើម្បីកុំឲ្យថាពេលដែលពួកគេគ្រប់គ្រងប្រទេសទៅថ្ងៃក្រោយទៅចៃដន្យអីក៏ចាប់ដើមធ្វើរឿងនឹងសាសជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានថ្ងៃមួយដែលគាត់ឈប់សម្រាកគាត់អាចស្វែងយល់ថាតើសង្គមកម្ពុជានេះកាលពីឆ្នាំ75ដល់79នោះមានរឿងអីកើតឡើង
ចា
៎បាទគាត់អាចស្រាវជ្រាវគាត់អាចពិនិត្យមើលអ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងខាងលឿអំពីប្រទេសជារបស់គាត់ណា
បា
ទអញ្ចឹងសម្រាប់សង្គមជាតិគឺថាអ្វីត្បិតតែយើងមិនអាចយកអ្វីដែលបានកន្លងផុតទៅហើយត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការរស់នៅបច្ចុប្បន្នហើយនិងការរស់នៅក្នុងសម័យនៅក្នុងអនាគតធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាមានរឿងរ៉ាវនឹងកើតឡើងតទៅទៀត
ចា
៎បាទនេះគឺជាសម្រាប់សង្គមជាតិមួយគឺមានលក្ខណៈធំធេងណាបាទមានលក្ខណៈធំធេងហើយមានរឿងផ្សេងៗទៀតដែលតកតងជាមួយនឹងសម្រាប់សង្គមជាតិហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើការងារមួយគឺថានៅក្នុងស្លាកដីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺថាយើងពិនិត្យមើលថាតើខ្ញុំមកទីអត់ដូចជាការស៊ើបអង្កេតរបស់ចៅក្រមការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រេញ្ញាការស៊ើបអង្កេតនេះគឺCPLU បា
ទចា
ប៉ុន្តែរៀងរាល់ការស៊ើបអង្កេតគឺជាការស្វែងរកការពិត
ចា
ការស្រង់រកការពិតណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំទៅគឺនឹងបានការពិតហើយអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគឺយើងចាប់ដើមចេញអំពីការយល់ពីការពិតទៅឃើញ
ចា
បាទហើយបើសិនជាយើងអត់ទាន់យល់ការពិតទេពិបាកបាទអញ្ចឹងការស៊ើបអង្កេតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬក៏ការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការជាទូទៅគឺជាការងារមួយដែលដើម្បីស្វែងរកការពិតហើយដល់ពេលយើងរកការពិតឃើញបានយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាវដ្តសាស្ត្របាទវដ្តសាស្ត្រយើងថាការពិតកើតឡើងមកពីម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចឹងបាទបាទហើយការពិតនេះសំខាន់ណាស់បាទសម្រាប់ឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយរៀនសូត្រ
ចា អរគុណលោកវណ្ណៈចង់ជំរាបសួរលោកទៀតថាជនរងគ្រោះគាត់អាចទាមទារដូចជាសំណងតាក់ទងទៅនឹងទិវានៃការចងចាំណាចា
៎
ប៉ុន្តែក្រៅពីអាហ្នឹងថាតើសម្រាប់ផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះវិញយ៉ាងម៉េចដែរគាត់អាចទទួលយកបានដែរទេលោកវណ្ណៈចា៎
កន្លងមកយើងបានធ្វើការងារជាមួយគាត់សម្រាប់ជនរងគ្រោះយើងអត់ដែរបានបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចថាឲ្យមានមួយថ្ងៃហ្នឹងណាបាទមួយថ្ងៃដើម្បីជាទិវានៃការចងចាំហ្នឹងយើងអត់ដែរបានធ្វើ survey ជាមួយគាត់ទេ
ហ្នឹងបា
ទមិនដឹងថាអ្នកណាពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តទេប៉ុន្តែចេញចេះចង់ថាអ្វីដែលគាត់ស្នើសុំមកគឺថាគាត់ចង់បានមួយថ្ងៃ
ចា
ដើម្បីធ្វើជាទិវានៃការចងចាំ
ចា
អញ្ចឹងគេបាទ
ចា
ដល់ពេលឥឡូវនេះគឺគាត់បានមួយថ្ងៃដោយគាត់សំណងពរហ្នឹង
ចា
បាទអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថានេះគឺជាឆ្លាក់ការឆ្លើយតបទៅតាមសំណងពររបស់គាត់បា
ទចុះកន្លងមកហ្នឹងតើឥឡូវហ្នឹងអាទិវានៃការចងចាំហ្នឹងគឺបានទទួលហើយប៉ុន្តែមានសំណុំពរអីផ្សេងទៀតដែលជនរងគ្រោះគាត់អត់ទាន់ទទួលបានពីសាលាក្តីដែរទេលោកចា
កន្លងមកតាក់ទងជាមួយសំណងគឺពេលដែលគាត់ស្នើសុំហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមឆ្លើយតបមានន័យថាពេលដែលគាត់ស្នើសុំយើងបង្កើតជាគម្រោង
អញ្ចឹ
ងហ៎បាទ
ចា
ហើយគម្រោងដែលស្នើសុំទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនខ្ញុំមិនអាចនិយាយថា 100% មិនដឹងចង់និយាយថាសឹងតែ 90% ទេដែលយើងបានខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកថវិកាដើម្បីអនុវត្តគម្រោងរបស់គាត់គម្រោងខ្លះក៏ត្រូវការថវិកាតែគម្រោងខ្លះក៏មិនត្រូវការថវិកាទេ
ខ្ញុ
ំចង់និយាយថាដូចជាទិវានៃការចងចាំអញ្ចឹងគឺអត់ត្រូវការថវិកាទេត្រូវការសេចក្តីសម្រេចពីរដ្ឋាភិបាល
ចាចា
ប៉ុន្តែដូចជាការសាងសង់ស្ទូបឬក៏ការធ្វើធ្វើម៉េចឲ្យមានកម្មវិធីសិក្សានៅសាលារដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគាត់យល់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអាហ្នឹងត្រូវការថវិកា
ចា
ដើម្បីបោះពុំសភៅដើម្បីធ្វើការអប់រំឡើងឡាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺមានអង្គការដែលជាដៃគូគាត់គៀងគោថាវិការមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យគម្រោងនេះដំណើរការទៅមុខ
ជ
ារួមយើងមានកណី001ដែលបានបញ្ចប់ទៅគឺយើងមានសំណង2គម្រោង
ចា
ហើយកណី002វគ្គ1យើងមានសំណង11គម្រោងតែកណី002វគ្គ2នេះគឺយើងមានគម្រោង13គម្រោង
13គម្រោង
13គម្រោង
ចា៎
ហើយ13គម្រោងនេះគឺអនុវត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
ចា៎បាទលោកអាចជម្រាបជូនបន្តិចបានទេថាក្នុងសំណងទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីខ្លះដែលយើងដែលសាលាក្តីបានផ្ដល់ឲ្យហើយអ្វីខ្លះទៀតដែលមិនទាន់បានផ្ដល់ណាចា៎
សំណងទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាផ្ដល់ឲ្យអស់ហើយបាទមានន័យថាពេលដែលយើងលើកគម្រោងនឹងមានគម្រោងខ្លះដែលมันអាចអនុវត្តបានដោយសារតែអត្ថបទការ
ចា
ខ្ញុំមកទីហោថាដើមដឹងរដ្ឋវិនីកាក្នុងករណី001មកករណី002វគ្គ1
ចា
គាត់បានស្នើសុំថាឲ្យធ្វើស្តូបក្នុងមួយខេត្តមួយអញ្ចឹងណាបាទ
ចា
ហើយដោយសារថវិកាអញ្ចឹងយើងអត់មានអាចធ្វើស្តូបឲ្យគាត់បានមួយខេត្តទេ
ចា
អញ្ចឹងយើងអត់បានឆ្លើយតបមកគាត់ទេ
ចា
ណាបាទប៉ុន្តែយើងដឹងថាជាតម្រូវការរបស់គាត់អញ្ចឹងបានយើងខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានស្តូបមួយនៅទួលស្លែង
ចា
បាទមានទួលស្លែងដើម្បីជាស្តូបមួយសម្រាប់ថាតំណាងឲ្យការរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌទៅដល់ជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមទាំងមូលតែម្ដង
ចាចានៅពេលដែលយើងអត់បានឆ្លើយតបអញ្ចឹង មានផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះថាដោយសារតែកង្វះថវិកាអីអញ្ចឹងដែរឬមួយយ៉ាងម៉េចលោកវណ្ណៈ
ព្រោ
ះយើងស្ងាត់ស្ងៀមតែម្ដង
អត់ស្ងាត់ស្ងៀមទេយើងមានគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងលើកយកទៅជូនមានន័យថាដាក់ទៅឲ្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាមានន័យថាដាក់ទៅដល់ចៅក្រម
ចា
៎បាទចឹងចៅក្រមគាត់ពិនិត្យមើលលើគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹង
ចា
៎គម្រោងណាដែលគាត់អាចទទួលថាជាគម្រោងសំណងនិងគម្រោងណាដែលគាត់អាចថាទទួលគាត់មិនទទួលថាជាគម្រោងសំណង
ចា
៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មិនចាត់ទុកថាគម្រោងសំណងគាត់បដិសេធហើយពេលដែលគាត់បដិសេធហ្នឹងគឺមានចែងនៅក្នុងខ្សែក្រមហ្នឹងឯង
ចា៎ប្រកាសតែម្ដង
បាទប្រកាសតែម្ដងថាគម្រោងនេះមិនអាចទួលយកបានទេដោយសារតែមានបញ្ហាអ្វីមួយអញ្ចឹងដោយសារខ្វះថវិកាអនុវត្តអីចឹងទៅ
ចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាពេលហ្នឹងគឺជនរងគ្រោះអីអ្នកចូលរួមអីបានដឹងទាំង
បាទបានដឹងហើយបាទបាទចា៎អញ្ចឹងការប្រកាសហ្នឹងគឺជាក់ស្ដែងបាទជាក់ស្ដែងបា
ទចា៎បាទចា៎នៅពេលដែលយើងកំពុងតែជំនុំជម្រះអីហ្នឹងទៅការទៀមទាដេញដោលអីហ្នឹងទៅចាចៅក្រមប្រកាសតែម្ដង
បាទចៅក្រមគាត់ប្រកាសក្នុងសាលក្រម
ចា
ក្នុងសាលក្រមបាទ
ក្
នុងសាលក្រមហ្នឹងគឺមានចោះមានសាលក្រមមានន័យថាមានជាលីលាក់អសរ
បាទ
ជាលីលាក់អសរហើយប្រកាសនៅពេលដែលប្រកាសសាលក្រមហ្នឹងគឺថាគម្រោងប្រមាណអាចទទួលថាជាគម្រោងសំណងគម្រោងប្រមាណអាចថាមិនទទួលជាគម្រោងសំណង
ចាអរគុណអរគុណលោកវណ្ណៈចា
ខ្ញុំចង់ដឹងពីដំណើរការស្លាកដីខ្មែរក្រហមដែរ
នៅចាំអីទៀតហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងឥឡូវនេះមក
គឺ012 527 102 015 720 102និង097 82 90 102
ជំនុំជម្រះក្តីលើអក្រិតកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងពង្រឹងដំណើរការសន្តិភាពនៅកម្ពុជា
ចាប្រិមិត្តយើងមុននេះបានជ្រាបខ្លះហើយតាមរយៈការបកស្រាយលោកវណ្ណៈតេតងនឹងប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋចាសសំទោសជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីជនរងគ្រោះដែលបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនចាប្រយោជន៍ដែលទទួលបានហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងការព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តការទទួលបាននៅសំណងអាចទទួលបានសំណងច្រើនមែនទែនហើយបើសិនជាសម្រាប់សង្គមជាតិវិញគឺយើងឃើញថាអាចយុវជនចំនួនក្រោយនឹងគាត់អាចសិក្សាស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅសម័យខ្មែរក្រហមចាមានច្រើនទៀតដែលសង្គមជាតិបានទទួលនេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីលោកវណ្ណៈបន្ថែមទៀតដែរថាបើសិនបើជនរងគ្រោះយើងមិនបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេថាតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែរលោកវណ្ណៈចា
អឺកន្លងមកយើងអត់បានជាអឺធ្វើការវិភាគទៅលើអ្នកដែលអត់បានចូលរួម
ចា
ថាតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីណាបា
ទចា
ប៉ុន្តែយើងមានអឺការស្រាវជ្រាវបាទអញ្ចឹងនិយាយថាមានការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែរដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងអ្នកដែលបានចូលរួមញឹកញាប់និងអ្នកបានចូលរួមតិចតួច
ចា
បាទយើងបានពិនិត្យមើលទៅបាទខាងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសាវជ្រាវប៉ុន្តែមានអ្នកសាវជ្រាវឯករាជ្យ
ចា
បាទយើងបានឃើញថាអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងស្លាកដីខ្មែរក្រហមដូចជាចូលរួមសកម្មភាពញឹកញាប់ចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាផ្សេងផ្សេងហើយក៏បានទៅចូលជួបអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អ្នកដែលបានចូលរួមញឹកញាប់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនតាមការអង្កេតរបស់អ្នកសិក្សាឯករាជ្យគឺគាត់មានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អជាងមុន
ចា
មានជនរងគ្រោះមួយចំនួនដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមពីដំបូងគាត់ថាឲ្យតែនិយាយពីរឿងសម័យខ្មែរក្រហមគឺគាត់យំហើយនិយាយមិនចេញ
ចា
អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកផ្លូវចិត្តហើយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកផ្លូវចិត្តបានបង្រៀនគាត់បានអាចផ្ដល់ថ្នាំមកគាត់អាចជួយបានគាត់ឥឡូវគាត់ថាគាត់អាចនិយាយចេញហើយគាត់មានកម្លាំងកំហែងល្អជាងមុន
ចា
មានជនរងគ្រោះមួយចំនួនដែលគាត់ថាមុនពេលដែលគាត់ចូលរួមនៅស្លាកដីខ្មែរក្រហមគាត់ឈឺច្រើនណាស់អញ្ចឹងនិយាយថាគាត់ឈឺគាត់ដឹងគាត់ឈឺអីមិនថាគាត់ថាគាត់ឈឺពេញមួយខ្លួនគាត់មក
ចា
បាទឈឺក្ពះផងឈឺពវៀនផងឈឺអីផងអញ្ចឹងបាទហើយដល់ពេលគាត់មកចូលរួមនៅស្លាកដីខ្មែរគាត់បានទទួលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការព្យាបាលផ្លូវចិត្ត
ចា
អញ្ចឹងគាត់ទៅជួបអ្នកដែលប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្តផ្នែកព្យាបាលផ្លូវចិត្តហ្នឹងកន្លងមកគាត់ថាគាត់ដូចអាជំងឺហ្នឹងបាត់ព្យាបាលផ្លូវចិត្តហ្នឹងតែអាផ្លូវកាយហ្នឹងបាត់
ឈឺដែរ
បាត់ឈឺទៅបាទហើយគាត់មានកម្លាំងកំហែងល្អជាងមុនហើយគាត់អាចប្រកបការងារប្រសើរជាងមុន
ចា
បាទអញ្ចឹងបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅគឺថាគាត់អាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពីជំងឺការព្យាបាលរបស់គាត
់
គាត់បានទទួលផ្នែកចំណេះដឹងក៏ប្រសើរជាងមុនដោយសារគាត់យល់អំពីនីតិវិធីផ្នែកផ្លូវច្បាប់នៅស្លាកដីខ្មែរក្រហម
ប
ាទបាទចាជាងមុន
ចា
ហើយមួយទៀតអ្នកដែលចូលរួមនៅស្លាកដីខ្មែរក្រហមនេះគឺដោយសារតែគាត់មានប្រហែលជា4000អ្នកអញ្ចឹងគាត់មកចូលរួមនៅក្នុងស្លាកដីខ្មែរក្រហមផងគាត់បានទៅធ្វើសិក្ខាសាលាផងគាត់បានចងក្រងជាបណ្ដាញមានន័យជាបណ្ដាញបាទជាបណ្ដាញដែលជួយគ្នាទៅវិញទៅមកស្វ័យបិទតែគាត់នៅឆ្ងាយពីគ្នាមែនប៉ុន្តែសម័យនេះគាត់អាចមាន Facebook Face អីចឹងហើយមានទូរស័ព្ទចឹងគាត់អាចតាក់ទងបាទហើយមានជនរងគ្រោះខ្លះគាត់ក៏នៅបារាំងនៅអាមេរិកចឹងបាទ
ចឹ
ងគាត់មកចូលរួមចឹងដែរចឹងបាត់គាត់ឃើញចឹងទៅគាត់មានថវិកាខ្លះគាត់រៃអង្គាគ្នាសង់ផ្ទះសង់អីឲ្យគ្នាគាត់នៅតាមភូមិឃុំចឹងទៅបាទចឹងមានន័យថាការចូលរួមនេះគឺបានផលទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែមួយទៀតគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ចងក្រងបណ្ដាញគ្នាគាត់បាទចងក្រងគ្នាបណ្ដាញគ្នាគាត់ហើយគាត់នៅតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកទោះបីជាគាត់មិនបានមកចូលរួមឬក៏គាត់ថាទីហោសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគាត់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់ឬក៏ផ្អាកសកម្មភាពអីក៏គាត់នៅតែតាក់ទងគ្នាគាត់បន្តទៀតចឹង
ចា
៎បាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត្ថប្រយោជន៍នឹងបានច្រើនជាងអ្នកដែលចូលរួមតិចតួច
ណា
ចាហើយយើងអស់ពេលវេលាហើយលោកវណ្ណៈប៉ុន្តែសូមអនុសាសន៍ចុងក្រោយពីលោកវណ្ណៈបន្តិចដែរតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការក្តីនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះចាប
ាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមនេះយើងឃើញថាគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធបាទមានន័យថាគាត់ត្រូវបានគេធ្វើបាបឪពុកម្ដាយគាត់ទីហោរឪពុកម្ដាយគាត់ស្លាប់ឬក៏គាត់ផ្ទាល់ត្រូវបានគេធ្វើបាបអ
ញ្
ចឹងគាត់គឺជាជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគាត់អាស្រ័យលើគាត់ទេគាត់ថាគាត់សម្រេចថាម៉េចថាគាត់អនុវត្តសិទ្ធតើសិទ្ធរបស់គាត់ត្រូវគាត់មកចូលរួមផ្ទាល់ឬមួយចូលរួមដោយប្រយោល
ណា
បាទអញ្ចឹងជាលក្ខណៈមួយដែលថាពេលដែលគេធ្វើបាបគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលការបកតឡាការរកខុសរត់ត្រូវអញ្ចឹងការងារនេះគឺជាសំខាន់ណាស់ក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះ
ចា
៎ហើយការអនុវត្តសិទ្ធក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះនេះគឺជាដំណើរការមួយដែលយើងគិតថាជាដំណើរការនៅក្នុងស្លាកដីខ្មែរក្រហម
ប៉ុ
ន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមក្នុងស្លាកដីខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគាត់យល់អំពីសិទ្ធរបស់គាត់គាត់យល់អំពីនីតិវិធីក្នុងស្លាកដីខ្មែរក្រហមហើយសិទ្ធនេះគឺអត់មានអីខុសគ្នាឬក៏មិនខុសគ្នាប្រមាណទេនៅពេលដែលគាត់អនុវត្តសិទ្ធផ្សេងៗទៀត
ចា៎
ណាបាទហ្នឹងគឺជំរុញឲ្យគាត់មានចង់និយាយថាមានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់មានការយល់អំពីនីតិវិធីតុលាការ
ចា
៎បាទបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនលោកវណ្ណៈដែលបានឆ្លើយតបសំណួររបស់នាងខ្ញុំចា៎យើងឃើញថាកិច្ចពិភាក្សាប្រធានបទការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាយើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយជារួមយើងឃើញថាការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការក្តីនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះចា៎ប្រសិនបើចង់ចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅអង្គជំនុំ រាវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរការក្តីចាអញ្ចឹងអាចមាននីតិវិធីច្រើនណាតាមលោកវណ្ណៈនិយាយមិញហ្នឹងអាចដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចាហើយតាមរយៈមេធាវីតាមរយៈអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះក៏ដូចជាតាមរយៈអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការងារតាក់ទងជាមួយនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬក៏តាមរយៈអនឡាញអីជាដើមអាចចូលរួមដោយផ្ទាល់ធ្វើដំណើរមកដោយផ្ទាល់មកកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏បានដែរចាហើយការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅជាពិសេសជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺថាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនចាអាចជាពិសេសហ្នឹងគឺជនរងគ្រោះអាចទទួលបានការព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តចាសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងដូចជាលោកវណ្ណៈលើកឡើងមិញហ្នឹងថាមុនពេលដែលគាត់មិនទាន់បានចូលរួមនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាដើមមិនដឹងហ្នឹងគាត់ឈឺទាំងអស់ក្នុងខ្លួនតាមពិតទៅមិនមែនជាជំងឺរាងកាយទេគឺជាជំងឺផ្លូវចិត្តណាលោកវណ្ណៈណាចានេះជាការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីក្នុងដំណើរការក្តីនៅអង្គជំនុំជ្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចានេះកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តឲ្យសារតែពេលវេលារបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណលោកវណ្ណៈដែលបានជួយចូលរួមជាវាគ្មិនចាហើយក៏សូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តថាសម្រាប់លោកអ្នកដែលខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចចូលរួមចាស្ដាប់កម្មវិធីយើងចាប់ផ្សាយឡើងវិញចានៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 6:30 នាទីយប់សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសុគន្ធីនិងលោកវណ្ណៈសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា
បាទសូមអរគុណ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសហការផលិតដោយវិទ្យុ FM 102និងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា